Víkurver. Allt í ferðalagið.
Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. En logar glóð í nýju hrauni en engin virkni sjáanleg í gossprungunni sem opnaðist suðvestur af Þorbirni nærri Grindavík í gær. Benedikt Ófeigsson, fagstjóri aflögunarmælinga hjá veðurstofunni, segir kviku en flæða inn í kvikugangin. Síðasta sólarhring hafa mælst 2800 skjálftar á Reykjanesskaga. Benedikt segir að dregið hafi úr stærð skjálftana en virkni sé enn mikil.
Á meðan við sjáum svona þetta skjálftavirkni þarna og það ennþá að flæða úr Svartsengi þó að sé lítið, við sjáum aðeins segðar að þá við verum að bara gera ráð fyrir að það sé ekki búið. Þetta er ekki búið fyrir skjálftavirkni hætt.
Sagði Benedikt Ófeigsson í morgun útvarpi Rásar 2. Frambjóðandi demókrata Susan Crawford náði kjöri til hæstaréttar Wisconsin í Bandaríkjunum þrátt fyrir ötulan stuðnings Elons Musk við keppinaut hennar úr röðum republikana. Litið var á kosningarnar sem prófstein á vinsældir Donald Trump.
Kosningarnar í Wisconsin höfðu vakið óvenju mikla athygli miðað við kosningar dómara í hæstarétti Staks ríkis í Bandaríkjunum. Auðkýfingurinn Elon Musk, einn helsti ráðgjafi Trumps, hafði verið stór orður þessar kosningar og hafði látið þau orð falla að framtíð siðmenningar ylti á því að Brad Scheimel, frambjóðandi republikana, hliti sæti við hæstarétt Wisconsin. Þrátt fyrir stuðning Musks og Trumps vann Susan Crawford, frambjóðandi demókrata, auðveldan sigur í kosningunum til hæstaréttarins. Með sigri hennar viðhalda frjálslyndir dómarar meiri hluta í hæstaréttinum og eru því aðstöð til að dæma mikilvæg mál sem tengjast rétti til þungunarofs og rétti til kjarasamninga. Frjálslyndi meiri hlutin kemur jafnfram til með að ráða næstu kjördæmaskiptingu Wisconsin en ríkinu nú skipt í kjördæmi sem þykja hagstæðu republikunum.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Stjórnvöld í Taiwan segja fjölda herflugvila og herskipa kínverska hersins við æfingar þar. Kínverski herinn segist í yfirlýsingu hafa líkt eftir árásum á mikilvægar hafnir og orkuinnviði í Taiwan.
Donald Trump bandaríkjaforseti hefur fordæmt heræfingarnar og bandaríska utanríkisráðuneytið ítrekaði í morgun stuðning bandaríkjana við stjórnvöld í Taiwan. Æfingar kínverska hersins hafa að mestu farið fram í mið- og suðurhluta Taiwansunds. Sundið mikilvæg siglingarleið fyrir alþjóðlega vöruflutninga. Taiwan nýtur í raun sjálfstæðis þótt að sjálfstæði þess sé ekki formlega viðurkennt af flestum löndum. Samskipti kínverskra stjórnvalda við stjórnvaldi í Taiwan hafa súrnað undanfarin ár. Lai Ching-te, forseti Taiwan, sagði á dögunum að Kína væri fjandsamlegt erlent afl. Stjórnvöld í Kína hafa sagt Lai vera aðskilnaða sinna.
Ástrós Signýjadóttir sagði frá, fréttalestri lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Jú, góðan daginn kæru hlustendur. Þetta morgunverkin á Rás 2. Ég heiti Þórður Helgi, stundakallaða Dótti. Skeittur ekki öllum máli. Ég ætla að leika fyrir ykkur ofsala fína dag og tónlist fram að hádegisfréttum. Og það ýmislegt sem við ætlum að gera. Til dæmis ætlum að heyra í hljónsveit sem að já, það svolítið stór dagur í henni því að í dag eru 50 ár síðan að fyrsta plata hljónsveitarinnar kom út og þetta Pínu Getraun. Hver hljónsveitin? Hver þessi hljónsveit sem að gáði sína fyrstu plötu fyrir 50 árum síðan? Kannski ekki alveg þekktust fyrir þessa tegum tónlistar, skiptir ekki máli, kemur í ljós og eftir. Einnig fór lítið fyrir einsmellungum og smella eldum í gær, þar sem að við vorum kannski að fylgjast með öðru en tónlist, það var gósið, blessa gósið, en í gær var jú 1. apríl og ég var með einsmellunga sem að gá út ofsalega vinsalt lag sem að heitir What I Lie to You? Átti svo vel við í gær, en við færum þetta bara yfir á annan apríl. Það er bara staðan. Charles and Eddie Would I Lie to You fáum að kynast þeim aðeins betur hvað varðum þá? Hvernig næsta lag? Hvernig var smetla eldirinn? Hér land á sínir
Brennót Af þín kveikurinn komst ná Lægt loganu Beið samt Með frosna drauma á klakanum Eftir hitanum Þá ég ætla mér að þýða
fínt. Land og sinir, von mín sú. Eins og fram kom í fréttum áðan, þá engin gosvirkni í gossprungunni, einhverja gufur og eitthvað svoleiðis, en það lítið að frétta. Sem frábærist, vonandi þetta bara búið. En veður í dag... Kortið ekki drosalega fallegt en textin hljómar einhvern veginn svona norðlæg eða breytilega 5-15 metrar og víða snjókoma, slitta eða rigning. Hvassast sunnan og suðaustanlands. Snýst í vestan 8-18 uppur hádegi, hvassast norðan og austan til, dregur úr ofankomu, lítilsáttar jél síðdegi sem styttur upp á suðaustur og austurland í kvöld. Hiti 0-8 stig yfir daginn fer að lægja í kvöld. Suðlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á morgun skýja með köflum vestan til og sumstaðar dálítil væta en létt skýjað landið austanvert. Þessa stundina er bara snjókoma á Norðurlandi og Austurlandi og Norðausturlandi þá. Rigning á Höfn í Hornafirði, annars svona lítið að frétta og við svona rétt slefum í hitatölur, 2-3 gráður meðfram vestur og suðurströndinni. Svo erum við bara við frostmarkið á Norðurlandi og Norðausturlandi og Austurlandi. Þannig að veðurlega ekkert frábær dagur, en dægurlagalega, alveg geggjaðu dagur, því við erum komin í sextettin, sextett Ólafs Gauks, Viltir strengir. Þetta geggjalag, sko.
Dalinn læðast hættum með skuggar nætur og dapur neðar í sæði kletta rætur. Ég sit og star í básins gullu glóðir og gleymdar minningar vakna mér í sál. Hér upp ég forðum í glöð með glöðum drengjum, á glundu björgin af brjón frá viltum strengjum. Nú sveipa klettar að hún sem skuggar hljóðir og hryggur stari ég einn í kulna bál. Þegar dalinn sveipa útskjöld hljóð, horfi ég í básins förðu glóð, star og raula gama hlíti ljóð, ljóð sem gleymt er flestum hjá. Ég forðum í glöð með glöðum drengjum, þá glömdu björgin af ljón frá viltum strengjum. Nú sveipa klettana hún sem skuggar hljóðir og ryggur stari ég eitt í kulnað bál. Þegar dalinn sveipa útgjöld hljóð, horfi ég í bánsins förðu glóð, star og raula gama hlíti ljóð, ljóð sem gleymt er flestum hjá. Þegar dalinn sveipa útgjöld hljóð, horfi ég í bánsins förðu glóð, star og raula gama hlíti ljóð, ljóð sem gleymt er flestum hjá.
Pöntum bara. Fáðu alltaf 30% afslátt af gómsætum mat og fleira á Volt. Tilboð beint heima dyrum, hvenar sem þér hendar.
Manst ekki örugglega eftir að gefa stefnuljósið? Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
Rafmagnssjór, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vagnhöða 9, gastech.is.
Útsölumarkaður dynjanda að Lambhagavegi 9. 30 til 70% afsláttur. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Flott föt fyrir flottar konur í stærðum 38 til 58. Belladonna Dalvegi 30 og belladonna.is.
Sjóðfélagar almenna lífeyrissjóðsins eru kvattir til að nýta sér kosningarétt sinn og kjósa í 2 laus sæti í aðalstjórn og 2 í varastjórn. Kostning stendur yfir til klukkan 16 annan apríl á almenni.is og úrslit verða kynnt á ársfundi almenna lífeyrissjóðsins þann 3. apríl.
Lækkaðu lyfjakostnaði. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Kynntu þér steinullar einingar frá Límtría Vírnet.
Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða. Og þú getir unnið miljónir í leiðinni. Það eru 150 miljónir í pottinum. Og miðin býður þín á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Vænlegast til vinnings.
Rými dagsins er lagerhúsnæði. Góður aðbúnaður bætir vinnuaðstöðum, skipulag, nýtingu og hagkvæmni rýmisins. Þú færð hillukerfi, brettarekka, lyftara, vöruvagna, stálskápa og vinnuborð hjá okkur. Rými.is.
Á allra vörum safnar fyrir nýju kvenna athvarfi í ár. Ég, Margrét Erla og Óli Palli verðum í beinni útsendingu eftir hádegi á föstudaginn, munum fólk í símaverið, fáum góða gesti og sitt hvað fleira. Heyrumst. Rás 2 á allra vörum.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Á Rás 2.
Þetta hún Arlo Parks og lagið heitir Black Dog en aftur yfir í ellina Peldris Melli Þetta Soft Cell og lagið að sjálfsögðu Tainted Love
Sometimes I feel I've got to run away I've got to get away from the pain you drive into the heart of me Seems to go nowhere And I've lost my light For I toss and turn I can't sleep at night Once I ran to you Now I'll run from you This tainted love you've given I give you all a boy could give you Take my tears and that's not nearly all Tainted love
you hurt me so. Now I'm gonna pack my things and go. Tainted love. Tainted love. Tainted love. Tainted love. Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love.
Hlusta á Rás 2.
One of these days the ground will drop out from beneath your feet. One of these days your heart will stop.
kannast ekki lengur við mig Blindaður af reiðinni Svo ég geng einn í nótt Nótt, já Þú horfir á mig fokillum augum Mökkurinn úr eyrunum Geng einn í nótt Nótt
Haraldur Ari og Unnsteinn Manuel, lagið heitir Til þín. Í gær var 1. apríl, eins og flestir vita. Og þegar ég kom heim í gær, þá voru börnum mín á því að þetta gos væri gap væri bara verið að nota gamalt myndefni og fylgur metnaður í góðu gapi en það var vantarlega flesti búin að skoða aðeins hvað var gap og Svenni Vóge fyrsti fyndnasti maður Íslands hann vildi selja Tesluna sína svo fylgdi með símanúmer í lokin bara svona til að undirstrika þetta væri eitthvað skrítið. Nú, átnarstofnun var að eyða orðum, hopp var að kynna nýja þjónustu, flughoppið, ekki amalegt það, versti kvikmyndamaður heims var á Íslandi að árita fyrir utan Bíó Paradís, gerði myndina The Room sem ég hef vissi aldrei séð. John Barnes, Liverpoolmaður, var á Íslandi. Hann var að árita á spjalla, allt í góðum feeling. Náttúrulega Þing, hundurinn, það var ógeðslega fyndið. Þetta er bara geta verið alþingi sem gæmi með svona góðan brandara í Þing hundinum. Og sitt í dag hverju? Ný útgáfa Dubai súkulaðinu. Allt sem að skipti máli. Ég náttúrulega, ég læt ekki plata mig. Fróana klefin, hættu nú. Ég læt ekki plata mig. Ég sé í gegnum þetta allt saman. Ekki rétt. Því að, sko, ég held að tilgangurinn með þessum aprílgöpum sé að láta fólk færa sig úr stað. Hlaupa apríl, svo kallað. Það er tilboð á símum og þá hlaupa allir þangað og svo ekki tilboð á síma eða eitthvað svo leiðis. Ef þú mætir þangað þá farðu frían bjór eða eitthvað svo leiðis. Að láta fólk færa sig úr stað, hlaupa apríl. En... svo frétt sem að ég keypti í gær vegna þess að hún var svo glötuð og það er svolítið í tísku að svona fiktaðins í nafni sínu reynir aftur til dæmis, ég búin að sjá fréttir það um hann Reyni Jakob Reyni sem að vill heita Jakob Reynir aftur ég búin að sjá margar fréttir það þannig að Þegar að plötusnúðurinn Margeir Steinar Ingólfsson, betur þetta sem DJ Margeir, greindi frá því á Facebook að hann væri sem sagt núna hétan löglega DJ Margeir. Ég kefti það. Af hverju veit ég ekki? Þetta fáróli frétt. En hann þekktu sem DJ Margeir. Af hverju ekki að negla það bara? Og fá það já, svona opinbert hann sem sé heitir ekki DJ Margeir Steinar Ingólfsson hann ennþá bara Margeir Steinar en á titlidögum hann DJ Margeir þannig að ég steinlá ég hljóp ekki neitt en með líður eins og ég sé ekkit alltaf vel gefin hefa vísu lengi verið í því en allt í lagi Förum við nýtt efni. Þetta DJ Snorri Helgason. Á titlutugum. Lagið heitir Ein Alveg.
Hér eru hugmyndir að skemmtilegum fermingargjöfum.
Gefðu gjöf sem endist. Hágæða dúnsængur og koddar á fermingartilboði, dún og fiður, Laugavegi.
Þú far veiðigræðirnar og sjónauka fyrir fermingabarnið hjá Vesturöst, Laugavegi 178.
Gefðu tækifæri til ævintýra. Fermingagjöfin fast í útilíf.
Ungur temur, gamall gefur. Fermingagjöf hestafólksins fast í Líflandi. Lífland fyrir lífið í landinu.
Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
Gefðu tækifæri til ævintýra. Fermingagjöfin fæst í útilíf.
Túborg áfengislaus og kölski kynna skítamór all afmælistónleikar. Í hofi Akureyri á föstudag og í háskólabíói föstudagskvöld eftir viku. Örfá sæti laus, tryggðu þér miða strax á tix.is.
Múverar og ásetning rafgeymasalan Hafnarfirði.
Rástöðakinnur Músiktilrun.
Það er komið að úrslita kvöldi Músiktilruna 2025. Það er núna laugardaginn 7. apríl í Norðurljósum í Hörpu. 10 hljómsveitir og einstaklingar keppa titilinn Sigurvegari Músiktilrun. Lucas Joshua, J. Bear and the Cubs, Big Band Eithos, Spiritual Reflections, Asbest, Geðbrigði, Elín Óseyri, Thug, Splitting Tongues og Rán. Miðasala og nánar upplýsingar á musiktilrunir.is og á Tix. Það verður bein útsending á Rás 2 og Rúf 2 en það er langt skemmtilegast að mæta og vera í salnum. Það byrja klukkan 5 á laugardaginn. Rás 2, fyrst og fremst í musiktilrunir.
Rás 2.
Við erum Rás 2.
Drive
fyrsta skipti var eins og sólin dræði upp og
bæði. Þetta nýjasta frá hljómsveitinni Ný dönsk heitir Fyrsta skiptið af nýju plötunni og kannski margir af yngri kynslóðan að uppgöta nýdönsk hljómsveitina sem að hefur verið lengi að og ég hef svo gaman að sjá það þegar að unga fólkið okkar er að uppgöta já, þessa heldri smelli, ég er að sjá marga unga krakka vera að missa sig yfir Prodigy þessa dagana, ekki Rock Prodigy heldur af fyrstu experience plötunni, Out of Space og eitthvað svo leis, þetta er fólk er að uppgöta rave tíunar og svona hústónlist tíunar ég er að sjá unga stelpur Já, klæði svo upp í goth fötin sín bestu og hlusta á Tíbets mót og kjúr. Svona fortíðin er svona banka upp á og ég hef bara gaman að því þegar maður er komin að þennan aldur sjálfur. Það nýjasta sem ég sé hjá unga fólkir okkar hann út í heimi er að það er að missa sig yfir plötu sem kom út árið 1978 og ég upplifði ekki í rauntíma en upplifði vissulega einhverjum árum síðar stórkostlegt verk ég sá mér að segja íslensku uppfæsluna á þessu verki í Eldborgarsal Hörpu fyrir einhverjum árum síðan við erum að tala Jeff Waynes sem sagt tónlistar útgáfana af The War of the Worlds Og þetta alvöru klassík því að ég held að sé enginn hann úti sem að segja þetta sé leiðilegt. Flesti segja þetta sé bara meistarastykki og þetta svona dúkkar upp með reglulegu millibili á 3-5 ára fresti. Og núna sem sagt þetta farið að trenda eða farið að tíska út í einu stóra heimi. Ég segi eðlilega því að þetta eitt af því flottara sem til sem sagt Justin Hayward syngur þetta lag en Jeff Wayne maðurinn á bakvið þetta þetta sem sé The War of the Worlds og þetta fyrsta lag náttúrulega aðalagið The Eve of the War ég segi bara hallið ykkur aftur látið ykkur líða vel og hækkiði duglega í viðtækinu
No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us.
chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. The chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come. Yes, the chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. Chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come.
Þú ert að hlusta á Rás.
Þetta er hann Lenny Kravitz, Ooh Baby Baby, heiti lagið. Hann var Smokey Robinson and the Miracle sem að flutti þetta fyrst fyrir, hvað, 60 árum síðan? 65, magnað. En þetta er eitt af þessum Motown-lögum, stóru og miklu Motown-lögum og það er ekkit að hverjum degi sem að ákveðin tónlistastefna er bara tengd við plötu útgáfu. Vissulega eru margi sem að pæla í hvaðan lagið kemur eða listamaðurinn og stundum eru útgáfnar með svipaða tónlist en það þekki allir Motown lögin og þau áttu eitthvað í kringum 60 topplög í Bandaríkjunum sem að telst þó nokku fínt. En vitið þið hver mest selda smáskifan hjá Motown frá upphafi? Nei, en áttu ekki endilega að vita það. Ég heyrði það bara í gær. Komur óvart. Ég ætla að spila fyrir ykkur mest seldu Motown smáskifu sögunar hér á eftir. En svona, þið getið látið vaða. Pínulítil gestaþraut hér í beinni útsendingu. Þið þurfum ekki að hringja neitt. Hver já, vinsælasta smáskifan, mest selda smáskifan frá Motown fyrirtækjunu? Það mörg lög sem komandi greina. Ekki þetta, þetta Space Station og lagið heiti Loftið.
Kerfi löðurs fær þú 50% afslátt af einum aukabíl. Löður.
Allt í sjóstangaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
Í Svefn og heilsu færðu heilsarúm á fermingartilboði. Svefn og heilsa listhúsinu, Akureyri og svefnoheilsa.is.
Láttu þér líða vel. Krauma. Náttúrulaugar í Borgarfirði.
Þú færð á allra vörum varasettið í hagkaup, lyfju og lyf og heilsu. Þú sérð alla sölustaðina á allravörum.is.
Hjálpaðu okkur að hjálpa öðrum á allravörum.is.
Gefðu gjöf sem endist. Hágæða dúnsængur og koddar á fermingartilboði. Dún og fiður Laugavegi.
Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
Verkfærasalan hefur opnað á Dalvegi 32. Vandar ekki alltaf eitthvað gott í verkfærakistuna? Lipur og verklægin opnunartilboð. Verkfærasalan. Dalvegi 32.
Garð húsgögn og bekkir lingur.is Vor frakkar í úrvali hjá Hrafnildi Tímareimar bílanaust.is Símaveski.is Smáralind Ertu vel girtur, girðingarefni í úrvali kb.is Göngugreining og innlegg stoð Rama sjóla betra verði Everest Skeifinu 6
Fréttastofa Rúf, klukkan 10 Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir Enn glóð í nýju hrauni þó engin virkni sé sjáanleg í gossprungunni sem opnaðist suðvestur af Þorbirni við Grindavík í gær. Landið óstöðugt og varasamt, segir í tilkynningu frá veðurstofunni. Síðasta sólarhringin hafa mælst 2800 skjálftar á Reykjanesskaga. Benedikt Ófeksson, fagstjóri aflögunarmælingar á Veðurstofu Íslands, segir að skjálftarnir hafi ekki verið eins stórir í nótt, þó virkni sé enn mikil.
Það hefur dregið úr stærð skjálftana í nótt og þeir fara minkandi og þeir sömulegðis dreifast, þeir eru ekki svona mikið, þeir dreifast aðeins meira svæði, aðeins suður eftir ganginu.
Kvika flæðir enn inn í kvikugangin, segir Benedikt, og því verði að gera ráð fyrir að atbyrðinum sé ekki lokið.
Á meðan við sjáum svona þetta skjálftavirkni þarna og það ennþá að flæða úr Svartsengi, þó að sé lítið, við sjáum aðeins segðar, að þá við verðum að bara gera ráð fyrir að það sé ekki búið. Þetta er ekki búið fyrir að skjálftavirkni hætt.
Sagði Benedikt Ófeksson í morgunútvarpinu á Rás 2. 2886 hafa fundist látin eftir jarðskjálta í Myanmar á föstudag. 4700 slösuðust og tæplega 400 enn saknað. Ættingjar þeirra halda enn í vonina að fleiri finnist á lífi í rústum húsa. Mikil neyð á hamsfarasvæðunum, herstjórnin í Myanmar hefur haldið áfram árásum og í gærkvöldi var skotið á kínverska bílalest sem flutti hjálpargögn til nauðstaddra. Óskar Arias Sánchez, fyrirverandi forseti Costa Rica og handhafi friðarverluna Nobels, tilkynnti í gæra hann hafi verið sviftur vegabréfsáritun sem heimilar honum að fara til Bandaríkjana. Arias gagnrýndi Donald Trump Bandaríkjaforseta fyrir 3 vikum fyrir að haga sér eins og rómveskur keisari. Arias greindi frá því að honum hefði borist póstur frá Bandaríkjastjórnum að áritun í vegabréfi hans hafi verið frist. Arias hefur gagnrýnt núverandi forseta Costa Rica fyrir fylgispekt við Bandaríkin. Í febrúar sagði Arias að það hefði aldrei verið auðvelt fyrir lítið ríki að vera ósammála Bandaríkjastjórn og enn síður þegar Bandaríkjaforseti hagaði sér eins og rómveskur keisari sem skipaði öðrum hlutum heimsins fyrir verkum. Fréttir verða næssari útvarpi klukkan 11, fréttalestri lokið.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmeilum.
Flettu upp Rúf Rás 2 á TikTok.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
hjartaróð. Það sem fólkið vill syngja í sum.
Stuð í Bankastræti, þarna höfum við Elínu Hall og Unu Torfa. Elín Hall ætlar að koma fram á bræðslunu í ár og ég var nú bara að sjá auglýsingum það. Bræðslan Borgarfjörður Eistra 27. júli 2025. Venjulega fær maður nú smá fyrirvara á tilkynningum hverju koma fram. En miðar voru að detta í sölu bara núna klukkan 10 hér áðan. Hverju koma fram? Ég get sagt ykkur það. Elín Hall, eins og ég sagði. Herra Netusmjör, Kóbó. Káká, María Bóel, Múkísson, Ragga Gísla, Jónas Sig, Pálmi Gunnars, Bræðslubandið og Lúðrasveit Þorlákshafnar. Það veistla. 20 ára amali bræðslunar og það sem það 20 ára amali þá alltaf eitthvað svona spes að konfetti og læti bræðslukvöldi sjálft alltaf á laugardeginum en á föstudeginum 25. þá fáum við tónleika frá Emilíönu Torrini og mætti hún ekki bara á fyrstu bræðsluna ég man ekki betur því að í auglýsingunni stendur þakka þér fyrir að þú komst punktur, punktur, punktur aftur þannig að það eru sér tónleikar með Emilíönu Torrini á föstudeginum 25. júli næstkomandi og svo er sjálft bræðslu kvöldið á laugardeginum 27. og miðasala komin í gang og venjulega tekur það ekki drosalega langan tíma að seljast upp á þessa tónlistarhátíð fyrir austan og ég sé ekki betra en að miðasala sé bara á bræðsland.is og þetta sem sagt engir íslenski stafir þannig að þetta bræðsland.is ægið ekki bóði þannig að það bara AE Hvað það? Öllu leiðilegri fréttir frá útlöndum bandaríski leikarinn Val Kilmer ein skærasta stjarna 9. og 10. áratugar Hollywood látin 65 ára aldri Hann lést úr lúnabólgu eftir ára langa baráttu við krabbamein í hálsi Ég sá hann fyrst og ég bara sjá það núna að það var í hans fyrstu kvikmynd árið 1984 stórkostleg kvikmynd sem heitir Top Secret Og það var fyrsta svona rugl gamanmyndi sem ég sá. Ég sá ekki Airplane og þetta dót. Þetta svona svipum anda og Naked Gun og Scary Movie og hvað þetta heitir allt saman. En ég og verða þeirri skoðan að Top Secret var hápunkturinn í þessum rugl gamanmyndum. Svona, þetta var svona fáralegt grín, mikið grín, allt. Það var stóð ekki steinni við steini. Í handriti, má segja vegna þess að þetta var svo fyndið en hann var sum sé í þeirri mynd nú allt í hennar að dotti út með hvað hann hét ég mundi það í 40 ár Hann var sem sagt einhvers konar popstjarna í myndinni í miðju